Yhteistyössä Helsinki Design Week.
Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailun voitti museoarkkitehtuuristaan tunnettu helsinkiläistoimisto JKMM. Tämän uuden rakennuksen on tarkoitus avautua Makasiinirantaan vuonna 2030. Uutta museota johtaa aikaisemmin muun muassa Emma-museonkin johtajana tunnettu Pilvi Kalhama. Oliko tämä voittaja JKMM:n kumma-niminen ehdotus hänenkin suosikkinsa? Entä mitä sen rakennuksen sisällä tapahtuu? Millainen on tulevaisuuden museo? Seuraavan tunnin ajan sun korvissa Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni Korkman. Tervetuloa mukaan. Lämpimästi tervetuloa Helsinki Design Weeklyin arkkitehtuuri- ja designmuseon johtaja ja museotoimintaa ylläpitävän AD-museo Oy:n toimitusjohtaja Pilvi Kalhama.
Kiitos. Kiitos kutsusta.
Ihanaa, kun pääsit tulemaan tänne Pikkuropan studiolle. Sä oot pitkän linjan museoammattilainen ja taidealan johtamisen asiantuntija, taidehistorioitsija. Sä työskentelit Espoon modernin taiteen museo Emmassa ja olit sitä ennen perustamassa Galleri Kalhama ja Piippua, eli nykyistä Helsinki Contemporarya. Sä oot myös lähes aina opiskellut töiden ohessa. Nytkin tekeillä on siis ilmeisesti väitöskirja Turun yliopistoon. Pilvi, millaiset asiat sua motivoi tai innostaa arjessa?
No, arjessa innostaa ja motivoi monetkin asiat, mutta totta kai tällä alalla kun toimii, niin ikään kuin arki ja työ on vähän niin kuin yksi ja sama asia. Eli tärkeää on tietysti, tai koen, että on merkityksellisiä asioita elämässä. Ja siihen liittyy totta kai paljon henkilökohtaisia asioita ja perheen ja oman vapaa-ajan viettoon liittyvät asiat, mutta sitten tietenkin just se, että työ on mielekästä, merkityksellistä, silloin jonkinlaista vaikuttavuutta meidän elämään ja yhteiskuntaan.
Minusta tuntuu, että ainakin minä täällä studiossa aina muotoilijoilta ja taiteilijoilta tapaan kysyä niin kuin inspiraation lähteistä, mutta se on minusta kiva kysyä ihan kaikilta muiltakin. Millaiset asiat sua inspiroi?
Inspiroi todella paljon ihmiset ja luovat ihmiset ja sellaiset tilanteet, missä nimenomaan voidaan tuulettaa ajatuksia ja näkemyksiä ja visioida ja ehkä vähän haastaa itseämme ja toisiamme. Ja nämä kaksi museota, joita olen johtanut ja johdan nyt, niin on tietysti kans tosi isoja organisaatioita. En nyt ehkä yritysmaailmaan verrattuna, mutta kuitenkin kulttuuri ja luovien aloihin verrattuna niin on kuitenkin reilu 50 henkeä töissä, niin mä inspiroidun just siitä, että on iso työyhteisö ja monennäköistä asiantuntemusta, näkemystä ja visioita ja kahvipöytäkeskustelut on varmaan niitä parhaita, mutta myös kokoukset parhaimmillaan.
Eli sä oot ihmisihminen.
Joo, kyllä. Ja sit mä vetäydyn välillä ihan yksinäni jonnekin saarennokkaan, mutta
kuulostaa
kyllä.
Oliko sulle lapsesta asti ihan selvää, että sä päädyt työskentelemään kulttuurialalle, taiteen ja muotoilun pariin?
Ei todellakaan ollut, että mä oon ehkä sit opiskeluaikoina vasta todennut sen, että haluan työskennellä jollakin tavalla luovilla aloilla ja nimenomaan sen elävän kulttuurimuodon kanssa, että on toki niin kuin koulutukselta historian asiantuntija myös, mutta ja kulttuuritutkimuksen silleen laajemmin, mutta kuitenkin mulla on ollut koko ajan se päivän selvää, että siinä vaiheessa, kun varsinaisesti toivoin siirtyväni myös alan töihin, niin se on ollut selvää, että on halunnut olla sen elävän luovan tekemisen ja uuden luomisen parissa tavalla tai toisella tekemisissä.
Eli sä opiskelit taidehistoriaa?
Ja oikeastaan kaikkia taiteen tutkimuksen aineita, eli myöskin jopa teatteritiedettä, kirjallisuustiedettä, kulttuurihistoriaa, elokuva- ja TV- eli mediatutkimusta ja vähän jopa sitten silloista tiedotusoppiakin nykyisin, en tiedä mikä on oppiaineen nimi.
Mun tekisi mieli kysyä, millainen opiskelija sä olit, mutta ainakin kuulostaa siltä, että aika tehokas ja utelias.
Utelias kuvaa hyvin, koska ja kyllä mun niin kuin varmaan opintopisteiden määrästä oli sitten kuitenkin lopulta laajempi tutkinto kuin mitä ikään kuin tutkintoon liittyy. Ja opintojen jälkeenhän mä oon myös opiskellut nykyisessä Aalto-yliopistossa, eli silloisessa Taikissa ja niin kuin Medialabin puolella.
Mä jotenkin aina ihailen sitä, että pitää sellaisen opiskelijamaisen asenteen ja pysyy avoimena ja jotenkin järjestää arkea myös sitä opintoihin liittyvää kehittymistä.
Joo, siis mulla ainakin opinnot ja oppiminen ja semmoinen uteliaisuus, just mikä ehkä liittyy siihen tiedon hankintaan, niin liittyy siihen, että pystyy niitä, mitkä on kulloinkin niitä akuutteja päivittäisiä ja jopa ehkä rutiininomaisiakin asioita töissä, mitkä liittyy siis jokaisen työhön liittyy myös roppakaupalla erilaisia rutiineita ja byrokratiaa ja niin kuin tätä tällaista, niin sitten tietyllä tavalla se sellainen uuden oppiminen on tapa ventiloida niitä ikään kuin sitten pidempiä virtoja tai jotakin sellaisia ajatuksia ja koko ajan niin kuin hankkii uusia näkökulmia sitten niihin myös käynnissä oleviin prosesseihin.
Joo. No tosiaan olet päätynyt nyt tekemään uraa viimeiset vuodet museoalalla. Emmassa johtajana olit paitsi useissa uudistuksissa, joita museo kävi läpi, niin työskentelit myös sisältöjen parissa näyttelyiden kuraattorina. Mä jotenkin oletan, että museot ovat muodostuneet sulle ehkä jonkinlaiseksi elämäntavaksi. Onko sulla maailmalla joku semmoinen ikuinen esimerkki tai joku benchmark, mihin sä aina niin kuin palaat tai vertaat tai joka on sulle semmoinen kaikkien aikojen paras museo?
No itse asiassa ei ole, vaan enemmänkin mä sanoisin niin, että kun museotyöhän on todella laaja-alasta ja se museot on toimijoina tällaisina niin kuin hyvin systeemisiä kokonaisuuksia, eli tuotantolaitoksia, logistiikkalaitoksia, viestintää tehdään, rakennetaan brändiä, puhutaan erilaisista sisällöistä, tehdään erilaisten yhteisöjen ja taiteilijoiden ja tekijöiden kanssa yhteistyötä, eli jatkuvasti monenlaisia prosesseja samaan aikaan käynnissä, niin näin ollen myös on mun mielestä ollut kiinnostavaa ottaa niitä benchmarkkeja aina kulloiseenkin johonkin asiakokonaisuuteen liittyen. Vaikkapa nyt esimerkiksi se, että silloin kun Emmassa työskentelin 13 vuotta ja Emma sijaitsee noin 10 kilometriä Helsingin keskustasta, niin silloin tietyllä tavalla on ollut kiinnostavaa benchmarkata sen kaltaisia museoita, jotka ovat vaikkapa kaupunkikeskustojen ulkopuolella, minkälaisia, niin kuin, miten rakennetaan destinaatiokohteita. Ja nyt sitten tässä arkkitehtuuri- ja designmuseossa, joka toimii Korkeavuoren kadulla Design Districtin ytimessä keskustassa, kaupungissa on paljon matkailijoita, niin tämä on aivan erilainen niin kuin tapa ikään kuin tehdä museosta merkityksellinen kävijöilleen ihan jo pelkästään sijainnin perusteella. Ja tämä sijainti on nyt vaan niin kuin yksi esimerkki siitä, että silloin on niin kuin hyvä, että milloin, mikä kulloinkin on se sitten ohjelmisto tai rakennus itsessään tai mitä kulloinkin haluaa benchmarkata, niin mun on vaikea sanoa sellaista yhtä. Että nyt mä toivon, että me synnytetään Helsinkiin se täydellinen arkkitehtuuri- ja designmuseo, jossa kaikki osa-alueet on onnistuneet. Ja näin ollen se on niinku selvää, että nyt juuri tässä meidän kontekstissa ja tässä meidän tilanteessa ja ympäristössä ja niissä mahdollisuuksissa, mitä meillä tässä on, puhun meistä nyt enemmänkin Suomesta ja meistä niin kuin tästä meidän yhteisöstä, joka tätä nyt tässä synnyttää, niin on selvää, että me ei voida kopioida mitään mallia eikä haluta olla imitoimassa mitään, vaan me halutaan nyt kehittää ja luoda ihan joku oma ainutlaatuinen uniikki kokonaisuus.
Kyllä. Ehkä mäkin jotenkin koitin tuossa myös hakea sitä sellaista, kun on jotenkin selvää, että pitkään toimivat julkiset laitokset, isot kulttuuriinstituutiot, joiksi tietenkin arkkitehtuuri- ja designmuseo ja Emmakin toki lasketaan, niin niihin syntyy myös semmoinen henkilökohtainen side kävijällä, semmoinen niin kuin tunne. Meillä on meidän omat tarinat ja omat kokemukset, jotka tulee aina mieleen. Niin mulle itselleni esimerkiksi tosi jotenkin tärkeä paikka on Tate Modern Lontoossa. Musta siellä on aina hienot näyttelyt, se on tilanna tosi wow. Mutta se liittyy myös mun sellaiseen elämänvaiheeseen ja aikaan, kun kun sieltä oli käyty, että jos sulla on joku tommonen.
Joo, no siis totta kai on, vaikka nyt täytyy kyllä sanoa sillä varoituksella, että kun on sitten ammatillisesti niin liikkeellä, niin se voi olla, että se suhde voi olla vähän erilainen kuin jollain toisella, kun aina kuitenkin katsoo vähän silleen, että mitäs ne nurkat myös on siellä syöneet, kyllä, eikä vain se ikään kuin sisältö, mitä tarjoillaan. Mutta ehkä just siksi. Nyt mä sanon, koska kuitenkin on sitten tämän nykykulttuurin kanssa itse ammatillisesti tekemisissä, niin saattaa, tämä oli muuten hyvä tämä sun kysymys, koska nyt mä reflektoin tässä itseäni, niin ehkä toi on se syy, että esimerkiksi Reina Sofian kaltaisessa museossa itse kykenen ikään kuin olemaan vaan ikään kuin sellaisena vähän itselleni inkognittokävijänä, koska mulla on Reina Sofiaan sellainen suhde, että kun mä menen sinne ja kukaan hän ei pysty omaksumaan sitä museoa yhdellä käynnillä, niin mä valitsen aina joka kerta, kun olen Madridissa yhden huoneen, mitä mä käyn katsomassa. Wow. Oli se sitten milloin Velázquez, milloin joku muu, niin yeah, ehkä tämä.
Reina Sofia, hyvä vastaus. Madridissa, jos liikutte siellä päin, niin pysähtykää vähintäänkin Guernican
äärellä. Ja nykytaidettakin äärellä siellä aina on.
Kyllä.
Yhteistyössä Helsinki Design Week.
Ohjelma on siis Helsinki Design Weekly. Studiossa Anni Korkman ja asiantuntija vieraana arkkitehtuuri- ja designmuseon johtaja Pilvi Kalhama. Pilvi, millaisen uuden museon Helsinki tarvitsee?
Me tarvitaan sellainen museo, joka synnyttää semmoista hyvää energistä tunnetta ja pulssia meidän kaupunkiin. Ja sitten totta kai myös luovat alat tarvitsevat sellaisen kirittäjän. Ja ajattelen näin, että museo sitten toimiessaan paikallaan Etelä-Satamassa, Kauppatorin kupeessa, niin voi olla paikka kelle tahansa löytää myöskin museomaailman piiriin, koska museo tulee olemaan todella houkutteleva myös siellä. Mutta sitten samaan aikaan mä sanon, että mehän toimimme tällä hetkellä Korkeavuoden kadulla ja tilat ei ole ihan optimaaliset nyt meidän laajan kansallisen perinnön, arkkitehtuurin ja designin esittämiselle ja niille kaikille tavoitteille, mitä tulevaisuus ja tämä hetki jo me, niin kuin tavallaan, että mitä haluttaisiin tehdä, mutta siitä huolimatta niin me lähdetään rakentamaan jo nyt museosta sellaista elävää toimijaa entistä enemmän, nykyistä enemmän matkalla sinne uuteen, joka sitten avautuu noin 5 vuoden päästä, 4-5 vuoden päästä.
Kiinnostaa kirittäminen ja kiinnostaa pulssi. Itse asiassa ei edes kauheasti kiinnostaisi puhua seinistä, mutta puhutaan niin nyt kuitenkin hetki arkkitehtuuristakin. Ja jos joku nyt on missannut tausta, niin kerrotaan, että arkkitehtuuri- ja designmuseossa yhdistyvät siis aiemmin erillisinä toimineet arkkitehtuurimuseo ja designmuseo. Ja nämä toiminnot yhdistettiin viime vuoden alussa. Nyt se arkkitehtuurimuseon puoli on suljettu, toiminta jatkuu Korkeavuoren kadun rakennuksella ja muutto on edessä Makasiinirantaan 5 vuoden kuluttua. Arkkitehtuurikilpailussa etsittiin suunnitelmaa, joka olisi noin 10 000 neliön suuruinen museorakennus. Sen voitti helsinkiläinen JKMM-arkkitehdit. Tähän suunnittelukilpailuun saatiin yhteensä 624 ehdotusta. Pikakysymys, tiedätkö, oliko se semmoinen määrä, mihin oltiin varauduttu?
Se oli enemmän. Se oli paljon enemmän. Kilpailu oli kansainvälinen, anonyymi kilpailu ja näitä ehdotuksiahan tuli siis aivan ympäri maailman, siis ihan jo eri mantereilta ja maailmankolkista.
Tätä noin 150 miljoonan euron museohanketta rahoittaa Helsinki ja valtio ja myös yksityisrahoittajat. Tuomaristo kävi nämä yli 600 ehdotusta läpi ja sitten kansalaiset kommentoi 5 finalistia. Jotkut on sitä mieltä, että kansalaisia olisi ehkä voitu kuulla jo aikaisemmassa vaiheessa, mitä sä, mä en tiedä, että sä et johtanut nyt sitä kilpailua tai ollut siinä, sä oot aloittanut vasta elokuussa johtajana, mutta ehkä kysymys nyt sulle onkin, että miten kansalaisia ja museon tulevia käyttäjiä tullaan kuulemaan seuraavissa vaiheissa?
Joo, nyt siis kansalaisia on kuultu, eli arkkitehtuuri- ja designmuseo on kerännyt kansalaisten näkökulmia jo matkan varrella, ja tässähän itse sen verran niin kuin sanon vaan, että vielä, että tässä vaikka en itse tätä ollutkaan, en ollut vielä mukana tässä hankkeessa, mutta kuitenkin osallistamista oli jo hankkeen aikanakin, ja paljon käytiin erilaisia pyörään pöydän keskusteluita ja erilaisia asiantuntijoita ja niin poispäin. Ja alan edustajia, että se oli itse asiassa poikkeuksellisen laajaa, mutta nyt tästä eteenpäin niin museossa avautuu ihan kohta Torille niminen näyttely, eli The Winner englanniksi, ja siinä on nyt mahdollisuus, niin kun, on vaikuttamisen paikka. Mm. Eli näyttelyssä me keräämme ihmisten mielipiteitä tulevasta rakennuksesta ja ennen kaikkea siitä, että mitä tältä museolta toivotaan, ja se on niin kun aito vaikuttamisen paikka nimittäin. Me käymme joka ikisen ehdotuksen läpi, ja me viemme myös tätä viestiä pääsuunnittelijoille, eli JKM eteenpäin, ja me huomioimme näitä ihmisten mielipiteitä.
Joo. JKMM on menestynyt arkkitehtuurikilpailuissa aiemminkin. Tuomariston mukaan tässä voittajaehdotuksessa yhdistyvät parhaiten kauneus, toimivuus ja vähähiilisyys. Helsinkiläisille tuttuja JKMM-kohteita on muun muassa Amos Rex ja Amos Rexin laajennus ja tanssintalo. Ja myös Kansallismuseon tämä lisärakennus ja peruskorjaus. Vinkki vitonen muuten. Kannattaa kuunnella Weekly Special podcast-jakso. Se julkaistiin viime viikolla. Silloin haastattelin juurikin JKMM-arkkitehtien perustajaosakas Samuli Miettistä tuosta toisesta museohankkeesta. Vieraana on myös Suomen Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila. Se löytyy Radio Helsingin saitilta ja Spotifysta. Mutta se, mistä puhutaan nyt, on tietenkin arkkitehtuuri- ja designmuseo. Ja tuomariston päätös oli kuulemma täysin yksimielinen. Tämä Kumma-niminen ehdotus sulautuu ympäristöä kunnioittain kaupunkikuvaan, mutta erottuu samalla tunnistettavana maamerkkinä. Tuomariston puheenjohtaja-arkkitehti Mikko Aho on sanonut, että tässä kulttuurimaisemassa arvokkaat näkymät tähtitornin vuorelta kohti kauppatoria ja katajanokkaa säilyvät. Julkisivun kierrätetty tiili ja rakennusta kiertävät terassi tuovat veistokselliseen arkkitehtuuriin lämpöä ja vahvistavat yhteyttä kaupunkiin. Ja jatkokehitystyössä monumentaaliseksi ja kulmikkaaksi koettua rakennusta halutaan kehittää lähestyttävämpään suuntaan. Ja suunnittelijaryhmän kanssa jaetaan näkemys siitä, että ilmastoviisaan rakentamisen ratkaisut ovat jatkokehityksen keskiössä. Pilvi, mikä oli sun ensivaikutelma Kummasta?
Mä kävin nämä kaikki 5 finalistiehdotusta läpi hyvin perusteellisesti, että mulla oli suuri ilo ja kunnia päästä esitelmöimään tai kertomaan ikään kuin käyttäjän näkökulmasta kaikkien 5 finalistin toiminnallisuudesta ja siitä, että miten ne soveltuu museorakennukseksi. Ja näin kyllä heti tästä ehdotuksesta, että tämä on hyvin laadukkaasti toteutettu, että siellä on varmasti joku ammattitaitoinen porukka takana, että tähän oli siis anonyymi kilpailu. Kukaan ei tiennyt edes valinnan vaiheessa, Jyri ei tiennyt vielä suunnittelutoimistoja näiden ehdotusten takana. Ja sitten toisaalta on sanottava, että jokaisessa ehdotuksessa tai yksikään ehdotuksista ei ehkä niin kuin tavallaan suoralta kädeltä ole tällaisessa vaiheessa niin kuin kilpailua toimiva, eli nythän meillä alkaa sitten se työ. Mutta mä itse pidän tässä ehdotuksessa erityisesti siitä, että se mun mielestä jotenkin hienolla tavalla niin kuin tuo tätä suomalaisen modernin arkkitehtuurin historiaa tai kantaa sitä mukanaan, eli mä näen siellä vahvaa tällaista funkkisajatusta tai sitten ihan jopa tällaista 60-luvun horisontaalista arkkitehtuurin ajatusta, mutta sitten siinä omalla täysin niin kuin erikoisella omalla muotokielellään, niin sehän kuljettaa myös sitten tätä arkkitehtuurin ikään kuin näitä viittauksia ja ylittää ne ja menee johonkin ihan omaan suuntaan. Ja nyt mä ajattelen niin kuin näin tästä rakennuksesta, että se ehkä ensivaikutelmaltaan on juuri nimensä mukainen, eli vähän sillä, että hetkinen, mitäs tämä nyt on, mutta heti kun sitä rupeaa kuorimaan kuin sipulia niitä kerroksia, että mitä tämä rakennus mahdollistaa, mitä se edustaa, siellä on niin kuin viittauksia vaikkapa just tiilirakentaminen liittyy myös siihen paikkaan, viereiseen kauppahalliin, että siinä on niin kuin paljon tällaisia myös muitakin viittauksia siihen ympäristöön ja helsinkiläiseen rakentamiseen ja arkkitehtuuriin, niin mun mielestä siinä on hienoja tarinoita ja nimenomaan kerroksellisia ominaisuuksia, jotka antaa meille sitten museona tulevaisuudessa kertoa kaikille matkailijoille ja kävijöille myös siitä niin kuin suomalaisen arkkitehtuurin uudesta luvusta tämän rakennuksen osalta.
Sen verran, mitä itse olen ehtinyt perehtyä ehdotuksiin ja tähän kumaan, niin kyllähän siitä myös selvästi välittyy, tai jotenkin vaikka se onkin anonyymi, niin semmoinen, että selvästikin on kyllä museorakennuksista ehkä kokemusta tai sellaista ymmärrystä toiminnoiltaan.
Joo, kyllä. Ja siis meidän tiimin arviointihan oli, että niin kuin tietyin modifikaatioin niin me saamme tästä hyvän museon ja toimivan museon. Ja nythän vielä tässä tietenkin täytyy ottaa huomioon se, että mehän nyt lähdemme pääsuunnittelijoiden kanssa yhdessä myös miettimään samalla, että mitä on tulevaisuuden museon käyttö. Eli nyt se dialogi vasta mahdollistuu, kun tämä kerran oli anonyymi tämä vaihe tähän asti, miten käyttäjät haluaa liikkua, miten ihmiset kokevat itsensä tervetulleeksi, onko se joku suuri massiivinen aula vai onko se niin, että ne sisällöt tulevat heti ikään kuin jotenkin siihen lähelle ja jollain inhimillisellä tavalla. Eli museorakennushan voi olla niin sanotusti inklusiivinen, eli haltuunottava ja miellyttävä monella eri tavalla. Ja toisaalta taas jotkut ominaisuudet voivat olla niin kuin yleisuniversaalisti luotaan työntäviä. Niin nyt me lähdetään nimenomaan tekemään tämän kaltaista hienosäätöä ja että ne kaikki ihmisen liikkuminen, että hän tavallaan itse tietäisi heti, että minne haluaa mennä, eikä niin, että sun pitää olla kokenut museokävijä, joka ikään kuin omassa DNAssaan sit kantaa jotain käsikirjaa siitä, miten museoissa ollaan. Että nyt rakennuksenhan pitää ohjata ihmisille, että se tulee luontevasti ja silloinhan ihminen kokee olevansa kuin kotonaan, kun hän ei ole ummikkona siellä, vaikka astuisikin meille sitten sinne ihka ensimmäistä kertaa ylipäänsä elämässään museorakennukseen. Mm. Jotain tällaista me toivotaan, että me saavutetaan.
Tuosta esimerkki tulee mieleen. Mä aikanaan haastattelin keskustakirjasto Oodin pääsuunnittelijoita, ala-arkkitehtejä, jotka silloin antoi jotenkin tosi kauniin tärpin just tuohon sisääntuloon, että samalla tavalla kirjastojen ja museoiden tulee olla niin kuin monelle erilaiselle käyttäjälle mahdollisimman vieraanvaraisia ja inklusiivisia, niin Oodissa se on huomioitu niin, että se oikeastaan ulkotila siitä Kansalaistorilta jatkuu täysin niin kuin jotenkin saumattomasti sisään ja siinä ei myöskään edes ikään kuin respaa tai vastaanotta henkilökuntaa, joka katsoo sua silmiin, vaan että se on ihan samalla tasolla, siinä ei ole kynnystä ja se vaan liuut siihen sisään. Ja musta se oli niin mahtava semmoinen arkkitehdin tärppi, että mä usein sitä mietin ja usein siihen viittaan silloin, kun näistä puhutaan. Ja nyt mä vähän ajattelen ääneen, mutta tästä mulla tulee myös mieleen, että jos ajatellaan, että Oodi on tehnyt kirjastolle ajatuksena ehkä jotain, muuttanut toimintaa kirjastossa tai meidän ehkä ennakkokäsityksiä siitä, mitä kirjastotoiminta voi olla. Onko museolla samankaltaisia tavoitteita tai oletteko te tutkinut vastaavalla lailla perustavanlaatuisesti uudella tavalla sitä, että mitä ne teidän tarjoamat palvelut voi olla?
Joo, nimenomaan just näin. Ja mä uskon, että nyt meillä on mahdollisuus tässä yhdessä niin kuin arkkitehtuuria toteuttavan suunnittelutoimiston kanssa miettii just se, että mitä ne on ne uudenlaiset museon mahdollisuudet. Ja esimerkiksi ajattelen itse näin, että me voidaan rikkoa näitä olemassa olevia konventioita, kuten vaikkapa sitä, että jos ihminen menee ravintolaan, niin voisiko se olla jo näyttelyn kaltainen tila, tai voiko sitten lipun takana olevissa galleriatiloissa olla jotakin tapahtumallisuutta ja käytettävyyttä, ettei niin kuin museo toimi vain sellaisena museaalisena paikkana, mikä meillä nyt jo kaikilla jotenkin on siellä käsityksissämme siitä NS-perinteisestä museotoiminnasta. Et mun mielestä näitä pitää rikkoa, koska uskon, että ihmiset haluavat käyttää niin kuin rakennuksia luovasti myöskin. Ja sitten haluan vielä sen sanoa ehkä just tähän sun nostoon liittyen, että nyt kun tässä rakennuksessa, tässä kumma ehdotuksessa on tämä ulkoterassi, minkä mainitsitkin, niin arkkitehdithan ovat nimenneet sen ulkogalleriaksi. Ja tämähän nyt haastaa jopa sitten meitä museoammattilaisia ja meidän organisaatiota pohtimaan, että hei, vau, tämä ei ole terassi, tämä on galleria. Eli minkälaista toimintaa ja näyttelytoimintaa nimenomaan taas, voitaisiko me jopa tuoda jotain tämmöisiä perinteisiä näyttelytoiminnan niin kuin elementtejä sitten, kun se kerran on nyt nimetty siellä hauskasti galleriaksi, niin sinne ulkotiloihin. Ja sitten kun vielä miettii tätä meidän leveysastetta, millä me toimitaan, niin me ollaan siinä avoimen meren äärellä. Siellä on varmaan räntäsadetta vaakatasossa tulee. Niin mä niin kuin kääntäisin tämän sinänsä. Ehkä joku voi ajatella, että tässä on haaste ja ongelma, mutta mä taas ajattelen, että voisiko tämän jollain jännällä tavalla kääntää meidän vahvuudeksi ja ainutlaatuisuudeksi ja erityisyydeksi, mikä voi olla aika eksoottinenkin kokemus sitten vaikkapa kauempaa tuleville. Niin mä uskon, että tämä rakennus nimenomaan omalla erityisyydellään kykenee myös haastaa meitä ja näin ollen sitten me tullaan synnyttämään joku ihan uudenlainen museoajatus siellä.
Meidän ilmasto, varsinkin siinä merenrannassa, varmasti tuo niin kuin omat mausteensa myös arkkitehtuuriin, esimerkiksi rakennusmateriaaleihin. Siterasin tuossa tuomariston puheenjohtajaa, joka puhui siitä ilmastoystävällisyydestä. Tämän kumma-rakennuksen perusta syntyy siis teräsbetonista ja rakennuksessa tullaan hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan kierrätettyä tiiliä. Sen mä bongasin, että tuomaristo kuvaili näitä materiaaliratkaisuja kunnianhimoisiksi, mutta haasteellisiksi. Joo. Mä en ole tämänkään asian asiantuntija, mutta se ei musta kuulosta erityisen haasteelliselta.
Joo, siis enhän mäkään ole mikään asiantuntija tässä, mutta nyt kun tässä olen myös vähän tätä oppinut ja kuullut näitä keskusteluita, niin olen siis ymmärtänyt, että se, että onhan tämä tietenkin valtava tämä pinta-ala, mikä tälle siis julkisivupinta-ala, verhoilupinta-ala, niin haasteena on tietysti sit löytää se materiaali nimenomaan kierrätettynä, jolloin tässä sitten ikään kuin tullaan pääsemään näiden ilmastotavoitteiden ja asetettujen niin kuin rakentamisen standardien yli. Eli nyt tämä rakennus pyrkii olemaan ja me haluttaisiin, että tämä olisi nyt kestävän arkkitehtuurin pilotti, jota voidaan käyttää esikuvana, koska maailma ei kestä tietenkään luonnonvarojen riistoa ja tässä mittakaavassa, kun tällä hetkellä tapahtuu. Ja rakentaminen on yksi erittäin iso päästöjen aiheuttaja. No, tietysti julkinen tällainen museorakennus, ei näitä nyt rakenneta niin kuin lyhyinä elinkaarirakennuksina, eli tällä tulee olemaan niin kuin 100-vuotinen ja varmasti yli historiansa, kun se vielä tehdään laadukkaasti, niin sitten ainakin, joten tämän ikään kuin ilmastovaikutukset ei ehkä sitä kautta nyt sit ole katastrofaaliset, mutta kuitenkin tällaiset rakennukset voi toimia esikuvana kaikelle rakentamiselle, ja se merkitys voi olla paljon isompi, niin mä luulen, että nyt mä vähän jo sitten menin toiseen asiaan, mutta mä luulen, että se liittyy siihen materiaaliin se haastavuus, että sinänsä kaikki tämmöinen energiatehokkuus ja muu on niin kuin arkipäivää varmastikin rakentamisessa, mutta nyt kun tässä halutaan mennä niiden perustandardien yli, niin se vaatii myöskin sitten innovointia ja uusien mahdollisuuksien kokeilua, mihin helposti nykypäivän rakentamisessa sitten että semmoinen, mikä vaatii vähän jotain ekstraa, niin sit niistä niinku luovutaan mistä lie syystä ja yleensä kustannussyistä. Mutta nythän tässä pyritään nimenomaan ylittämään nämä, että ei latistettaisi niitä ideoita.
No se on hieno kuulla, koska tietenkin joku voisi olla sitä mieltä, että todellinen ekoteko on hyödyntää olemassa olevaa rakennusta. Ja niitäkin Helsingistä toki joitakin löytyy ja tiedän, että jonkun verran myös tähän museohankkeeseen kartoitettiin. Itse bongasin arkkitehtilehti esitteli menneessä moderni rakennusperintö numerossaan muun muassa tällaisen Valtteri Hautsalon diplomityön, jossa sekä arkkitehtuuri- ja designmuseo että Helsingin taidemuseo oltaisiin sijoitettu Hanasaaren entiseen hiilivoimalaitokseen. Ja tiedän, että siitä kyllä puhuttiin.
Joo, mä muistan kans ton. Joo.
Miksi sun mielestä, Pilvi, on nyt tärkeää, että se uusi museorakennus on uudisrakennus?
No kyllä mä henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että tämä olisi voinut olla yhtä lailla joku olemassa olevakin rakennus, niin kuin mikä tahansa julkinen tällainen toimija. Onhan vaikkapa VG-talo ja Emma just siellä hyvä esimerkki siitä, että sellaisia toimivia ratkaisuja on. Mutta saman aikaan nyt sitten sanon niin kuin tämän, että nimenomaan kyetessään toimimaan tällaisena esimerkillisenä niin kuin just tästä kestävän rakentamisen näkökulmasta, niin tällaiset teot ovat hyvin arvokkaita. Ja sitten toinen asia on se, että kun Helsingin kaupunki kerran on tehnyt tämän kartoituksen, niin sille on syynsä, että nyt toi Helsingin ranta-alue, mikä on täysin kehittymätön ja jonkinlainen kulttuurikatastrofi, omasta mielestäni, kun me vertaamme vaikkapa muihin naapurimaidemme pääkaupunkien jo vuosikymmeniä tekemään tosi viihtyisään ja ihanaan rantarakentamiseen, niin tämä on kuitenkin niin arvokas paikka nyt Helsingissä ja Suomessa. Suomea ajatellen, niin musta on todella hienoa, että nimenomaan kulttuuri saa nyt mahdollisuuden tässä kohtaa. Et kaupunkia pitää kehittää munkin mielestä ja kaikkien mielestä varmasti niin kuin myös kehittyvillä alueilla ja olemassa olevilla alueilla, mutta sitten taas toisaalta niin tämä on mun mielestä tosi hienoa, että tämä ratkaisu on tehty tästä.
No ennen kuin kuunnellaan vähän musaa, niin kysytään nyt museojohtajalta, että mikä on rakennuksessa arkkitehtonisesti kaikkein tärkeintä?
Arkkitehtonisesti? No ehkä mä viittaisin vähän tohon, mitä mä sanoin jo aikaisemmin, että mä uskon, että tässä on nyt sellaiset modernin klassikon ainekset juuri sen ansiosta, että tässä on niitä viittaussuhteita ja analyysillä niin kuin löydettävissä useita merkityksiä, jopa varmaan sellaisia merkityksiä, mitä siihen ei ole ikään kuin suunnittelijoiden toimesta alun perin edes mietittykään, vaan niitä voi sitten löytyä siinä niitä yhtymäkohtia vaikkapa ympäröivään kaupunkikulttuuriin muitakin, niin tämä ei ole niin kuin kerralla ikään kuin analysoitu tai lausuttu, että mitä tämä rakennus arkkitehtonisesti edellyttää. Että täytyy olla jotain sellaista jännää ja vähän niin kuin mielipiteitä herättävää ja pohdittavaa, jotta rakennuksesta tulee pitkäkestoisesti kiinnostava.
Yhteistyössä Helsinki Design Week.
Ohjelma on siis Helsinki Design Weekly. Studiossa vielä hetken aikaa seurannasi Anni Korkman ja sitten arkkitehtuuri- ja designmuseon johtaja Pilvi Kalhama. Pilvi, vähän tässä ehkä jo tänne suuntaan kurkoteltiin. Puhutaan tulevaisuudesta. Millaisia haasteita tai mahdollisuuksia sä näet tulevaisuuden museot toiminnalla? Kilpailu ajankäytöstä kiristyy, kulttuurialan määrärahoista leikataan koko ajan. Miten museo voi vastata erilaisiin haasteisiin tulevaisuudessa?
Mä näen kyllä, että meillä on mahdollisuuksia, että en halua ajatella myös haasteita ikään kuin musertavina tai latistavina, vaan ne pitää kääntää mahdollisuuksiksi yhtä lailla. Et totta kai me tarvitaan nyt uusia ratkaisuja, jos kulttuurialan rahoitus on leikkurien alla, ja valitettavasti se on tosiasia ikään kuin tulevaisuudessakin kuitenkin tässä meidän tämänhetkisessä julkisessa taloudessa, niin silloin meidän toimijoiden pitää haastaa myös oma toiminta. Ja kehitellä sen kaltaisia malleja, että me saadaan, nyt käytän tällaista ilmaisua, kerättyä rahat, joilla sitä on, jotta me voimme suunnata sitä sitten sellaiseen toimintaan, missä sitten heidän ei tarvitse maksaa siitä museotoiminnasta välttämättä, keillä sitä ei ole sitä resurssia, jotta tämä olisi kuitenkin kaikille suunnattu. Ja sitten ne mahdollisuudet, niin meillähän on ihan loistava arkkitehtuurin ja muotoilun perintö, mitä museo kantaa sisällään 900 000 objektia tai arkistokappaletta, eli tämä on aivan järjetön tämä kokoelma, mutta on ihan mielettömän hieno kansallinen perintö. Sen tulkitseminen, uudelleen tulkitseminen, niin on sitä mieltä, että me tarvitsemme myös uusia kertomuksia ja me voidaan uusilla tavoilla tuoda näitä kokoelmia ja meidän sitä kulttuuria esille tässä museon yhteydessä. Ja sisällöllisiä tavoitteita mä voisin jatkaa vaikka kuinka paljon, mutta uskon, että myös niin kuin tälleen, ja voidaan vielä ehkä palatakin niihin, mutta että jotenkin näen, että uudessa tulevaisuuden museotoiminnassa ylipäänsä niin yhdistyy jollain tavalla sellainen niin kuin laadukkaat palvelut, joita ihmiset nimenomaan haluavat, ei niin, että niitä heille tuputetaan, vaan että he haluavat niitä kuluttaa, koska NS tällaisen tuotannollinen kuluttaminen, materiaalinen kuluttaminen siis, niin ei varmaankaan tule kasvamaan, mutta sitten toisaalta ihmiset haluavat kokoontua yhteen ja viettämään vapaa-aikaa, niin en näe siinä niin kuin kilpailullista asetelmaa, vaan päinvastoin tarjontaa tarvitaan lisää.
Kyllä mäkin halusin kysyä sulta tästä kokoelman uusista tulkinnoista. Miten se uusi rakennus vaikuttaa museon vaikka siihen peruskokoelman näyttelyyn? Teillähän on nyt valta aloittaa ihan uusi luku suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tarinassa.
Todellakin. Ja mehän nyt halutaan aloittaa sitä jo nykyisessä toimitilassa Korkeavuoren kadulla, koska ei voi olla niin, että me tehtäisiin jotain konventionaalista ja sitten jonain kauniina päivänä me olemme ihan jotain muuta niin organisaationa, vaan päinvastoin nyt me lähdemme kehittämään tätä asiaa jo nyt. Ja ehkä noin vuoden päästä nykyisen museon rakennuksessa tullaan näkemään uudenlaisia kokoelmaesillepanoja ja miten sitä asetetaan sitten vuoropuheluun erilaisten globaalien ajankohtaisten ilmiöiden kanssa. Haluaisin kytkeä kokoelman tarkastelu myöskin enemmän pohjoismaiseen viitekehykseen ihan johtuen siitä, että meillä on kuitenkin täällä jotain hyvin ainutlaatuista täällä Pohjoismaissa, mitä tulee tapaamme muotoilla ja rakentaa pohjoismaista yhteiskuntaa ja demokratiaa. Ja sitten toisaalta niin kuin poikkitaiteellisuus on yksi sellainen asia, millä me voidaan myöskin tuoda uusia näkökulmia sekä muotoiluun että arkkitehtuuriin. Et uskon, että taide, arkkitehtuuri, muotoilu, kaikki on samasta juuresta alun alkaen lähtöisin. Ja näin on ollut ehkä joskus aikaisemmin, noin 100 vuotta sitten, sai siis se ajattelu, että se, että nämä on vähän irrotettu tässä erillisiksi disipliineikseen ja aloikseen, jos näin voi sanoa, niin on oikeastaan meidän taidehistorioitsijoiden kädenjälkeä ja kriitikoiden kädenjälkeä, mutta se on keinotekoinen, joten haluaisin nähdä tulevaisuudessa entistä tämmöisen niin kuin poikkitaiteellisemman ohjelmiston meidän museossa.
Ihan mahtavaa. Tuosta tekisi mieli jutella lisää, mutta eihän me ehditä nyt puoliakaan siitä, mitä piti. Mä haluaisin kysyä vielä organisaatiosta, jonka mainitsit.
Joo.
Designmuseo on perustettu vuonna 1873 alun perin nimellä Suomen taideteollisuusyhdistyksen kokoelma. Se on yksi vanhimmista alan museoista. Arkkitehtuurimuseokin perustettu 50-luvulla 1956. Sä oot todellinen taidealan johtamisen asiantuntija. Millainen mahdollisuus sitten taas johtajalle on luoda kokonainen uusi organisaatio taloineen ja tapoineen, ottaen kuitenkin huomioon, että paljon vanhaa toimintatapaa ja periaatteita pyritään säilyttämään.
Joo, no tämä edellyttää siis meiltä kaikilta nyt jollain tavalla sitä sellaista halua oppia uutta ja halua katsoa tulevaisuuteen. Ja nyt, mähän on nyt hiljattain vasta aloittanut, mutta työ on jo lähtenyt käyntiin. Nyt me etsimme yhdessä sitä meidän tulevaa visiota ja tapaa tehdä uutta museotoimintaa ja millä tavalla me sitten saadaan just tota äsken mainittua, eli niitä meidän helmiä ja tärkeitä sisältöjä tuotua esille, niin ja jos me tavoitellaan nyt uudelta museolta myös kansainvälistä vetovoimaisuutta ja näin, niin onhan tämä meille kaikille ihan älyttömän inspiroiva tilanne. se on totta kai muutos, ja muutos ei koskaan tapahdu kivuttomasti, koska aivot pitää pistää uuteen asentoon, että vaikka kuinka sitä haluaisi sitä muutosta, niin se on silti jonkinlainen prosessi, mutta se tulee olemaan tosi palkitsevaa, mä uskon siihen, ja meillä on tällä hetkellä kyllä todella hyvä into henkilöstössä, joka on siis nyt todellakin, että kaikki aina luo alusta ja uusiksi, koska meillä on henkilöstö, mutta me tullaan varmasti myös kasvamaan ja kasvattamaan ulkopuolisiin voimiin sitten tulevaisuudessa meidän osaamista.
No loppuun vielä, millainen muotoilukaupunki Helsinki sun mielestä on nyt? Entäs vuonna 2030?
Joo, Helsinki on hyvin kiinnostava ja tietenkin tärkeä, ihan kansainvälisesti juuri tärkeä muotoilukaupunki. Mä näen, että Helsingin parhaita puolia on se, että se on jo profiloitunut tällaiseksi tapahtuma- ja ravintolakaupungiksi ja ollaan merellinen kaupunki, että tässä on älyttömän paljon hyviä ominaisuuksia. Ja Design District sinänsä, mikä on jo ollut, on niin kuin vanha brändi esimerkiksi, että jos nyt ajattelee, että vaikka matkailija tulee kaupunkiin milloin vain, niin hän löytää jopa tällaisen kaupungin osan. Mutta nyt just tällä hetkellä hän ala on vähän vaikeuksissa ja tiedetään, että monet toimijat ja yritykset on kovilla, niin mä toivoisin, että me pystytään nyt omalta osaltamme tuomaan sitä eloa ja tarjoamaan sisältöjä, mikä taas tuottaa sitten myös vastinetta matkailijoille ja kiinnostusta ja näin ollen hyödyttää tätä meidän kaikkia toimijoita tällä alalla, niin tätä me tehdään jo nyt ja vuosi vuodelta nyt tässä tähän pyrkien, niin 2030 me ollaan jo pitkällä ja toivottavasti vähän taloudellinen tilannekin sitten parempi valtakunnassa.
Toivotaan parasta ja toivotaan, että vuonna 2030 avautuu tosiaan maailman kaikista paras arkkitehtuuri ja designmuseo maailman kaikista parhaaseen muotoilukaupunki Helsinkiin. Jään innolla odottamaan erityisesti näitä poikkitaiteellisia näyttely- ynnä muu sisältöjä ja hienoa nähdä, miten kaupunkilaiset ottavat uuden kummarakennuksen haltuun. Kiitos tuhannesti haastattelusta, Pilvi Kalhama.
Kiitos, oli tosi kiva tulla juttelemaan tänne sun kanssa, Anni.
Kiva, kun ehdit mukaan. Ja vielä kuulijoille muistutuksena tämä tarppi tästä Torille-näyttelystä, joka siis avautuu Korkeavuorenkadun Designmuseossa 3.10. Se on auki helmikuun 8. päivään asti. Näyttelyssä tarkemmassa syynäyksessä esittelyssä tämä voittajaehdotus ja finalistit ja myös avataan sitä arkkitehtuurikilpailun ja myös koko museon vaiheita ja monimuotoisia ehdotuksia. Se oli tämän viikon Helsinki Design Weekly. Kiitos kovasti, että kuuntelit tämän jakson. Jotenkin reflektion hetki. Tätä ohjelmaa on nyt tehty radiossa jo 7 vuotta, mikä tuntuu hämmästyttävältä ja ihanalta. Kiitos siitä, että olet siellä ja kuuntelet ja saan tätä tehdä. Jään tässä nyt tauolle. Ensi viikolla ei jutella muotoilusta ja arkkitehtuurista, mutta keskustelu jatkuu muissa kanavissa, ainakin osoitteessa helsinkidesignweek.com. Voi hyvin, nähdään!